Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menjumpai Anda dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Gimana nih, akhir pekan Anda kemarin? Seru, menyenangkan, semoga cukup ya untuk mengisi lagi energi biar bisa siap menghadapi pekan yang baru nih di hari Senin tanggal 14 Juni 2021 ini. Nah, seperti biasanya redaksi Voice of America sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk menemani pagi Anda. Di antaranya, para pemimpin G7 telah menyelesaikan pertemuan puncak mereka di Carbis Bay, Inggris dan menjanjikan lebih dari 1 miliar dosis vaksin COVID-19 untuk negara-negara miskin.
I'm very pleased to announce that this weekend leaders have pledged over 1 billion doses either directly or through funding to COVAX. That includes 100 million from the UK to the world's.
Survei SMRC menunjukkan Prabowo Subianto unggul dalam bursa capres per Mei lalu.
Pertanyaan semi terbuka terakhir, Prabowo mendapat 21,5% suara dan angka ini kurang lebih cukup stabil selama 7 tahun terakhir.
VOA This Morning juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi podcastnya yang akan siap setiap jam 6 pagi dari Senin sampai Jumat di platform podcast yang Anda dengarkan. Nah, sebelum kita kupas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Israel hari Minggu bersiap meresmikan pemerintahan baru, mengakhiri pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu selama 12 tahun, dan menjadikan Naftali Bennett, seorang ketua partai kecil berhaluan ultranasionalis keagamaan, sebagai pemimpin baru negara Yahudi itu. Berdasarkan perjanjian pembagian kekuasaan di antara 8 partai politik, Bennett akan menjadi Perdana Menteri selama 2 tahun. Perjanjian itu semula hampir tidak mungkin tercapai karena hanya ada sedikit kesamaan di antara 8 partai tersebut, kecuali dalam hal mengakhiri masa jabatan Netanyahu yang penuh gejolak. Bennett adalah mantan sekutu Netanyahu yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2019 dan 2020. Selanjutnya, Bennett yang berusia 49 tahun akan digantikan oleh Yair Lapid yang berusia 57 tahun untuk 2 tahun berikutnya. Yair Lapid yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan juga dikenal sebagai mantan pembawa berita televisi yang menengahi kesepakatan untuk menggulingkan Netanyahu. Dalam pemilu Israel Maret lalu atau yang keempat dalam 2 tahun terakhir, Yair Lapid meraih total suara terbesar kedua setelah Netanyahu dari Partai Likud. Netanyahu yang telah berusaha menggagalkan koalisi 8 partai yang menggulingkannya akan tetap menjadi pemimpin oposisi. Namun ia juga akan segera diadili atas beberapa tuduhan korupsi. Presiden Amerika Joe Biden telah menyatakan KTT G7 sebagai pertemuan luar biasa yang kolaboratif dan produktif yang membuat kemajuan dalam memberantas pandemi virus corona, menghidupkan kembali ekonomi global dan secara terang-terangan mengkritisi Tiongkok karena perilaku buruknya.
We've just wrapped up what has been an extraordinary collaborative and productive meeting in the G7.
Berbicara para wartawan pada akhir pertemuan di Carbis Bay, Inggris hari Minggu, Biden juga memuji perjanjian untuk mengatasi korupsi, memerangi ransomware, dan mengakhiri pendanaan publik untuk proyek-proyek batubara meski tanpa tenggat waktu. Para pemimpin G7 yang menandatangani deklarasi Teluk Carbis bertekad untuk mengakhiri pandemi dan bersiap untuk masa depan, serta menghidupkan kembali perekonomian dengan dukungan $12 triliun yang diberikan selama pandemi, ujar Biden. Para pemimpin lain, termasuk tuan rumah Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, menggemakan pernyataan Biden untuk membangun kembali dengan lebih baik. Pernyataan penutup yang diberi nama sesuai lokasi KTT G7 di kota tepi laut Cornwall, Inggris, mengakui perlunya mengatasi akar pandemi di tingkat global. Tujuannya adalah untuk memangkas waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi pandemi, termasuk untuk mengembangkan vaksin menjadi di bawah 100 hari. Ada konsensus bersama yang jelas di antara mitra-mitra kami di G7 bahwa ini bukan akhir, ujar Biden tentang perlawanan terhadap virus corona. Kita harus terus melakukan upaya penyediaan vaksin hingga dapat menyediakan kebutuhan seluruh dunia, tambahnya.
Rallying the world's democracies to meet the challenges that the world faces and deliver for our people and for people quite frankly everywhere.
Diskusi kepala negara Inggris, Amerika, Kanada, Prancis, Jerman, Italia dan Jepang, kelompok negara-negara demokrasi terkaya yang dikenal sebagai kelompok 7, juga dihadiri oleh para pemimpin kesehatan global dari Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Australia. Perdana Menteri India Narendra Modi ikut bicara secara virtual. Ikut hadir pula Sekjen PBB Antonio Guterres dan para pemimpin organisasi internasional lainnya. Kami akan sekali lagi menggarisbawahi pentingnya melekat pada aliansi sekutu kami, ujar Erdogan dalam konferensi pers di Bandara Internasional Ataturk di Istanbul. Erdogan akan melangsungkan pertemuan empat mata dengan beberapa pemimpin yang hadir dalam pertemuan kepala negara hari Senin, termasuk pertemuan paling penting dengan Presiden Joe Biden. Ada banyak desas-desus, ujar Erdogan. Kita harus meninggalkan semua itu dan bicara tentang apa yang dapat dan akan kita lakukan, tegasnya. Erdogan mengatakan, pembicaraan dengan Biden akan sangat luas, tapi ia akan memusatkan perhatian pada perselisihan tentang pembelian sistem pertahanan udara Rusia yang membuat Turki dikeluarkan dari program pembelian pesawat F-35 dan dikenai sanksi. Amerika mengatakan rudal S-400 yang dibeli Turki pada tahun 2019 telah menimbulkan ancaman terhadap sistem pertahanan udara terpadu NATO dan telah menuntut Turki untuk meninggalkan sistem bernilai 2,5 miliar dolar itu.
Tapi bunun yanında Patriotlar konusu var. Bu konuda da yine Amerika.
Erdogan menuding Amerika tidak memenuhi janjinya atas rencana Turki membeli rudal Patriot. Erdogan juga mengecam keras penggambaran Biden terhadap pembunuhan warga Armenia Ottoman pada Perang Dunia Pertama sebagai genosida. Ada pendekatan yang telah mengecewakan kami, tegas Erdogan. Sedikitnya 12 orang tewas dan 37 lainnya luka serius ketika sebuah jalur gas meledak hari Minggu, meluluhlantakkan sebuah pemukiman warga di bagian tengah Tiongkok. Menurut media pemerintah Tiongkok yang mengutip keterangan sejumlah pejabat, tim tanggap darurat yang menangani ledakan di kota Xi'an di provinsi Hubei telah mengirim lebih dari 150 orang ke rumah sakit. Sejumlah video dan foto menunjukkan tim penyelamat memanjat puing-puing reruntuhan bangunan untuk menolong mereka yang masih terperangkap. Penyebab ledakan masih dalam penyelidikan. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic hari Minggu mengalahkan petenis Yunani Stefanos Tsitsipas di kejuaraan Prancis terbuka, mengukuhkan kemenangan ke-19 di Grand Slam dengan 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, dan 6-4. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada tim saya, keluarga, dan pelatih saya, ujar Djokovic setelah kemenangannya. Ia mengakui pertandingan itu secara fisik dan mental sangat sulit, meski ia tahu ia dapat memenangkannya. Pertandingan 5 babak itu berlangsung selama 4 jam 11 menit. Djokovic kembali memimpin setelah kalah 2 babak dalam apa yang disebutnya sebagai electric ambience setelah pertandingan itu. Seva Masriva, VOA, Washington.
VOA This Morning, para pemimpin G7 telah menyelesaikan pertemuan puncak mereka di Carbis Bay, Inggris, dan menjanjikan lebih dari 1 miliar dosis vaksin COVID-19 untuk negara-negara miskin. Mereka juga mengecam Tiongkok terkait berbagai isu. Berikut laporan selengkapnya.
Para pemimpin G7 telah mengakhiri KTT di Carbis Bay, Inggris. Selain berjanji untuk menyediakan lebih dari 1 miliar dosis vaksin COVID-19 untuk negara-negara miskin, para pemimpin mengecam Tiongkok sehubungan dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan negara itu. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan pada hari Minggu bahwa KTT kelompok 7 itu luar biasa kolaboratif dan produktif dan menekankan para pemimpin bersatu dalam upaya pemulihan global setelah pandemi.
Kami baru saja menyelesaikan pertemuan G7 yang luar biasa, kolaboratif dan produktif. Semua peserta memahami keseriusan dan tantangan yang kita hadapi dan tanggung jawab kita dari negara-negara yang demokratis yang kita banggakan untuk melangkah maju dan mewujudkannya ke seluruh dunia.
Berbicara di Newquay, Inggris Barat Daya, setelah pertemuan puncak 3 hari itu, Biden juga mengatakan para pemimpin G7 telah mendukung tarif pajak global minimum 15%. Sementara itu, mengenai penyediaan sumbangan vaksin, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan kepada para wartawan bahwa lebih dari 1 miliar dosis itu akan dibagikan, baik secara langsung maupun melalui COVAX, program yang didukung PBB yang mengirimkan vaksin ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Seminggu yang lalu, saya meminta rekan-rekan pemimpin G7 untuk membantu mempersiapkan dan menyediakan dosis yang kita butuhkan untuk memvaksinasi seluruh dunia selambatnya pada akhir tahun 2022. Saya sangat gembira bisa mengumumkan bahwa para pemimpin akhir pekan ini telah menjanjikan lebih dari 1 miliar dosis, baik langsung maupun melalui pemberian dana kepada COVAX. Itu termasuk 100 juta dosis dari Inggris ke negara-negara termiskin di dunia, yang merupakan langkah besar menuju vaksinasi dunia.
Sebuah komunike yang dikeluarkan pada akhir KTT mengatakan para pemimpin G7 akan mempromosikan nilai-nilai kami, termasuk dengan menyerukan kepada Tiongkok untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, terutama dalam kaitannya dengan Xinjiang dan kebebasan serta otonomi yang lebih luas bagi Hong Kong, seperti yang diabadikan dalam deklarasi bersama Tiongkok Inggris, kata G7. Beijing dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap minoritas Uyghur di Xinjiang serta melakukan pelanggaran di Hong Kong. Para pemimpin G7 juga menyerukan penyelidikan lebih lanjut mengenai asal-usul COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Kami juga menyerukan studi fase 2 di Tiongkok tentang asal-usul COVID-19 dengan tepat waktu dan transparan oleh para ahli dan berdasarkan sains yang dipimpin oleh WHO, seperti yang direkomendasikan oleh laporan para ahli. Demikian ujar pernyataan G7. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Sejumlah laporan terkait kekerasan anti-Asia di seluruh Amerika Serikat menjadi berita utama baru-baru ini. Akan tetapi, sentimen anti-Asia juga muncul di dunia maya. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Peningkatan jumlah serangan dan kekerasan terhadap warga dan keturunan Asia di Amerika Serikat terus terungkap. Namun, umpatan juga terjadi secara online. Sekitar 17% warga Asia Amerika melaporkan telah mengalami pelecehan secara online yang parah menurut survei bulan Januari 2021 yang dilakukan Liga Anti Pencemaran Nama Baik atau Anti-Defamation League. Angka itu naik dari 11% tahun sebelumnya. Sei Chong, pimpinan editor dari Morning Consult, mengemukakan.
When it comes to online harassment, 75% of Asian adults who
berbicara pelecehan secara online, 75% orang dewasa Asia yang mengalami pelecehan menyatakan itu karena ras dan etnis mereka. Itu sebenarnya sedikit lebih tinggi dibandingkan orang dewasa kulit hitam dan Hispanik yang juga mengalami pelecehan secara online.
Morning Consult melakukan survei pada 1.000 orang dewasa Asia bulan Maret lalu dan menemukan 29% pernah mengalami pelecehan online dengan 58% insiden terjadi di media sosial. Chong berpandangan dampak pelecehan itu lebih buruk daripada yang dilaporkan. Sementara Yulin Heswen, dosen pengajar epidemiologi dan biostatistik menguraikan.
The online environment is our environment now.
Dunia online menjadi lingkungan kita sekarang, itu mempengaruhi orang-orang. Kalau itu terjadi secara daring, maka itu perlu ditanggapi dengan serius, seperti halnya kalau terjadi secara luring.
Profesor Universitas California itu mempelajari perkembangbiaknya tagar anti-Asia di Twitter.
Hashtags are really, you know, the new type of graffiti on the wall.
Yulin mengungkapkan, pada titik tertentu perlu diperhatikan korelasi dan tanda-tanda yang berjumlah sangat besar itu sehingga tidak dapat diabaikan lagi.
At some point we need to see that these correlations and these signals are so large that they can't be ignored anymore.
Ketika ujaran kebencian online menular, kebalikannya juga dapat dibenarkan, kata Profesor Georgia Tech, Srijan Kumar.
Start spreading counter speech messages if you can support.
Jika Anda dapat menyebarkan sanggahan terhadap pesan-pesan ujaran kebencian, jika Anda dapat mendukung, mendorong, dan menyatakan solidaritas sekaligus membela entitas Asia, maka pada dasarnya itu akan menciptakan suatu efek kaskade, alias berkembang secara berurutan, yang tak terhindarkan dalam sistem sosial masyarakat.
Kumar menjelaskan paparan terhadap ujaran balasan berpotensi mencegah para penggunanya menjadi pembenci. Dalam perang melawan kebencian secara online, para pakar tersebut menyatakan bahwa semua itu tergantung kekuatan kata-kata yang dilontarkan. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan Prabowo Subianto akan memperoleh suara terbanyak jika pemilihan presiden dilakukan pada akhir Mei lalu. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Manajer program SMRC Saidiman Ahmad mengatakan Prabowo Subianto mendapat dukungan terbanyak sebagai calon presiden, yakni 21,5% responden. Dua nama lain yang memperoleh dukungan besar yaitu Ganjar Pranowo 12,6% dan Anies Baswedan 12%. Sedangkan nama-nama lain hanya mendapat dukungan suara di bawah 9%, seperti Sandiaga Uno 8,3% dan Ridwan Kamil 5,6%. Hasil ini berdasar survei SMRC yang melibatkan 1.200-an responden pada 21 hingga 28 Mei 2021 dengan tingkat kesalahan kurang lebih 3,05%.
Pertanyaan semi terbuka terakhir, Prabowo mendapat 21,5% suara dan angka ini kurang lebih cukup stabil selama 7 tahun terakhir.
Saidiman menambahkan survei ini menunjukkan tiga tokoh yang paling berpotensi untuk bertarung dalam Pilpres 2024 untuk sementara adalah Prabowo, Ganjar, dan Anies. Di antara ketiga tokoh tersebut, nama yang menunjukkan peningkatan dukungan dari waktu ke waktu adalah Ganjar. Itu terlihat dari perolehan suara Ganjar pada survei Maret 2020, sejumlah 6,9% menjadi 12,6% pada survei Mei 2021. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, hasil survei ini dapat menjadi masukan bagi elit politik dalam menghadapi Pilpres 2024. Namun menurutnya penentuan calon presiden pada umumnya ditentukan para ketua umum partai. Karena itu, kata dia, Prabowo Subianto memiliki peluang yang besar untuk maju sebagai calon presiden dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang bukan penentu kebijakan partai.
Pak Prabowo capres, ya kalau saya katakan capres incumbent lah.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo mengatakan akar rumput Partai Gerindra berharap Prabowo Subianto akan maju kembali dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Namun kata dia, Gerindra belum mendeklarasikan Prabowo karena masih ada mekanisme partai yang harus ditempuh dalam pemilihan capres dan cawapres.
Kalau misalkan kita melihat dengan kacamata politik, sebelum pemilu itu sepertinya masih sangat prematur.
Saraswati menuturkan Partai Gerindra juga akan berkoalisi dengan partai politik lain untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden, yakni 20%. Karena itu, figur calon wakil presiden juga akan menjadi pertimbangan Gerindra dalam menghadapi pemilu 2024. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Menunggu selama berjam-jam untuk mengisi bensin telah menjadi pemandangan baru yang biasa di Lebanon. Sejumlah SPBU hanya buka beberapa jam sehari karena persediaan BBM yang cepat habis. Stasiun-stasiun pom bensin itu juga dijaga polisi karena pertikaian yang terjadi dikarenakan persediaan bahan bakar yang terbatas. Banyak SPBU juga membatasi banyaknya bahan bakar yang boleh dibeli. Terkadang membatasi kuota pembelian senilai 20 ribu pound Lebanon atau kurang dari 30 ribu rupiah. Negara dengan ibu kota Beirut itu sedang bergulat dengan krisis ekonomi dan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang terlihat pada anjloknya nilai mata uang dan pembatasan ketat sejumlah bank untuk penarikan dan pengiriman uang. Karena cadangan mata uang asing di Bank Sentral Lebanon berkurang drastis, negara itu kini mengalami kekurangan obat-obatan, bahan bakar, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Krisis di Lebanon yang berakar pada korupsi selama beberapa dekade dan salah urus akibat kepentingan kelompok elit politik yang telah mengakar, mengakibatkan lebih dari setengah penduduknya masuk ke dalam jurang kemiskinan. Pekan lalu, Bank Dunia menyatakan krisis di Lebanon merupakan salah satu yang terburuk yang pernah terjadi dalam 150 tahun terakhir. Anda masih menyimak VOA This Morning. Virus corona varian Delta yang pertama terdeteksi di India dikonfirmasi sudah merebak di Kudus, Jawa Tengah. Jumlah kasus positif di kabupaten itu pun diketahui melonjak drastis. Varian Delta sendiri disebut lebih menular dan mampu mengelabui sistem imun manusia. Berikut laporan selengkapnya.
Kabupaten Kudus di Jawa Tengah mengalami pelonjakan kasus COVID-19 secara luar biasa. Pemeriksaan whole genome sequencing atau WGS membuktikan varian B.1.617.2 atau Delta telah merebak di sana. Penegasan mengenai masuknya varian Delta dari India ke Kudus disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kementerian Kesehatan sendiri telah memastikan itu setelah hasil pemeriksaan yang dilakukan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FKKMK Universitas Gadjah Mada keluar pada 11 Juni kemarin. Untuk membendung sebaran kasus lebih luas lagi, Ganjar mengusulkan Kudus menerapkan gerakan 5 hari di rumah saja.
Cuma saya butuh dukungan masyarakat. Kalau masyarakat tidak mendukung, ini nanti kucing-kucingan terus. Ingat, varian baru sudah masuk di Kudus. Catat itu, sudah masuk di Kudus. Artinya kenapa penularannya cepat sekali, maka masyarakat mesti sadar betul.
Pada Sabtu 12 Juni, Jawa Tengah melaporkan kasus kematian akibat COVID-19 tertinggi di Indonesia, yaitu 37 kasus dalam satu hari. Dari jumlah itu di Kabupaten Kudus sendiri pada hari yang sama jumlah pasien meninggal dilaporkan 34 kasus. Artinya hampir seluruh kasus pasien meninggal pada Sabtu tersebut hanya berasal dari Kudus. Karena ketidakmampuan fasilitas kesehatan setempat, lebih dari 1.200 pasien positif COVID-19 dikirimkan ke Asrama Haji Donohudan. Sementara setidaknya 350 tenaga kesehatan di Kabupaten Kudus dinyatakan positif. Pemerintah provinsi telah membantu mengirimkan 120 tenaga kesehatan untuk mengatasi kondisi yang semakin memprihatinkan. Ketua tim WGS SARS-CoV-2 FKKMK UGM, Dr. Gunadi Kebedaviui menjelaskan, kasus di Kudus membuktikan bahwa varian Delta sudah mengalami transmisi lokal. Dia menambahkan interaksi sosial dalam skala besar meningkatkan risiko timbulnya varian baru COVID-19. Catatan kasus di Kudus membuktikan kegiatan pengumpulan warga dalam jumlah besar, seperti hajatan dan penyelenggaraan acara tradisi lainnya, menjadi penyebab penyebaran kasus. Upaya serius harus dilakukan untuk menekan penyebarannya karena varian baru ini memiliki dua dampak, yaitu lebih cepat menular dan bisa mengelabui sistem imun manusia.
Bisa mengelabui sistem imun kita ya, dan mempengaruhi efektivitas vaksin ya. Itu ada dua mutasi varian Delta itu. Satu menyebabkan transmisi lebih cepat, satu mutasi menyebabkan mengelabui sistem imun kita.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, dalam peringatan Hari Donor Darah Sedunia tanggal 14 Juni yang jatuh pada hari ini, ada kekhawatiran yang kian meningkat di kalangan penyandang talasemia mayor, sebuah penyakit gangguan darah merah di Indonesia. Berbagai kebijakan terkait pandemi menurunkan secara signifikan jumlah pendonor darah, padahal kebutuhan darah para penyandang penyakit ini stabil. Tim VOA melaporkan.
Bagi Bangkit Prayoga, pergi ke rumah sakit setiap bulan untuk mendapatkan transfusi darah adalah kegiatan rutinnya selama hampir 21 tahun terakhir. Sejak usia 2 tahun, pria tersebut terpaksa menjalani prosedur itu untuk menyambung nyawanya. Ia kerap menggambarkan dirinya ibarat ponsel yang tenaga baterainya perlu diisi ulang.
Aplikasinya terlalu banyak dipakai atau tenaga yang dikeluarkan begitu banyak, itu akan menurunkan daya baterai. Seorang penyandang talasemia mayor itu nggak boleh untuk kegiatan yang berat-berat. Jadi yang bagusnya itu ya sewajarnya aja itu dia nggak capek.
Sebagai penyandang talasemia mayor, transfusi darah merupakan satu-satunya solusi. Penyakit kelainan darah merah ini belum ada obatnya, sehingga untuk bisa bertahan hidup, opsi itu harus diambil. Bangkit adalah salah satu dari sekian ribu penyandang talasemia mayor di Indonesia. Yayasan Talasemia Indonesia sejauh ini mencatat ada lebih dari 10.000 penyandang penyakit ini. Menurut perhitungan Dr. Ediana Sahiratmaja, pakar talasemia, yang saat ini menjabat sebagai dosen dan periset ilmu biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dengan jumlah penyandang talasemia mayor yang mencapai 10.000 saja, dibutuhkan sedikitnya 240.000 kantong darah per tahun. Sayangnya karena pandemi, suplainya menyusut drastis.
Stok darah di PMI selama masa pandemi COVID-19 ini menyusut sampai 60% dibandingkan dengan situasi normal.
Ediana memprihatinkan tingginya kebutuhan transfusi darah itu. Di masa pandemi, suplai darah menurun drastis seiring berlakunya berbagai pembatasan, sementara kebutuhannya stabil. Walhasil, penderita talasemia mayor akan terpaksa berbagi atau bahkan bersaing mendapatkan suplai darah dengan penyandang penyakit-penyakit lain yang juga membutuhkan transfusi seperti hemofilia, gangguan ginjal, dan demam berdarah atau DBD. Ediana sendiri memiliki keprihatinan khusus terhadap talasemia karena 2 dari 3 anak perempuannya, seperti dirinya, adalah pembawa atau carrier gen talasemia yang biasa disebut penyandang talasemia minor. Kelompok yang saat ini memang tidak memerlukan transfusi darah, namun berpeluang memiliki keturunan yang menyandang talasemia mayor jika mereka menikah dengan sesama penyandang talasemia, baik minor maupun mayor. Setiap anak yang dilahirkan dari pasangan seperti itu berpeluang 25% menjadi penyandang talasemia mayor atau 50% sebagai penyandang talasemia minor. Ruswandi, Ketua Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia atau POPTI, mengatakan,
kalau kita tidak mulai melakukan pencegahan atau kita memberikan edukasi kepada masyarakat, nanti akan semakin banyak, Pak. Karena kenapa? Indonesia pembawa sifatnya atau karirnya itu 6-10% dari total penduduk.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America.
Ke-50 negara bagian di Amerika Serikat telah mengizinkan berlangsungnya camp musim panas tahun ini. Ini merupakan kabar yang baik bagi jutaan peserta muda. Tetapi banyak pimpinan camp yang khawatir mengenai kurangnya panduan perkemahan dan kurangnya tenaga kerja akibat pandemi. Berikut ini laporan tim VOA.
Kawasan Tenggara Amerika merupakan wilayah pertama yang akan memulai kamp musim panas pada bulan Juni. Meskipun sebagian besar kamp musim panas akan dibuka, kewajiban mengurangi kapasitas berdasarkan restriksi COVID-19 dan kurangnya tenaga kerja akan membuat jumlah peserta berkurang jauh di bawah ambang normal yang berkisar 26 juta orang, kata Tom Rosenberg dari American Camp Association. Di berbagai penjuru Amerika, banyak kamp musim panas menghadapi persaingan mendapatkan konselor kamp di tengah pasar kerja yang ketat. Berbagai persiapan sedang dilakukan menghadapi musim liburan mendatang, meskipun para direktur kamp masih menyusun daftar pekerja dan pedoman kesehatan. Di Glorieta Adventure Camps di luar kota Santa Fe, yang terletak di kaki bukit hutan pinus di New Mexico, sekelompok staff kamp itu memulai orientasi kerja mereka dengan divaksinasi. Ini berarti pengalaman tersebut akan serupa dengan apa yang ditawarkan di sejumlah perkemahan satu malam yang beroperasi tahun lalu. Langkah-langkah yang sudah teruji itu mencakup mengelompokkan anak-anak yang berusia sebaya, mewajibkan penggunaan masker, menekankan pelaksanaan social distancing, serta sering mencuci tangan. Di Glorieta, staf tiba sejak Mei dari Oklahoma, Texas, dan Meksiko untuk mendapat pelatihan mengenai protokol keselamatan. Kamp itu beroperasi dengan kapasitas sepertiganya, dan para staf dikelompokkan dalam grup-grup kecil. Anak-anak diharapkan mengenakan masker meskipun di luar ruangan, kecuali pada waktu mereka makan atau di ruang tidur. Josh Nelson, asisten eksekutif direktur Glorieta, mengatakan,
and that's really the only time that you're going to see these guys with mask off is in their cohorts.
Satu-satunya saat kita bisa melihat mereka dengan masker dilepas ketika mereka berada di tengah sebaya mereka.
Meskipun ada pembatasan demi keselamatan, sekarang ini kondisinya jauh lebih baik daripada tahun lalu, sewaktu perkemahan dibatalkan dan 80% staff di PHK pada bulan Maret, kata Nelson. Bagi Tom Rosenberg, penyelenggaraan kamp tahun ini penting dalam memberikan perasaan kondisi normal bagi anak-anak yang telah menghadapi sistem belajar jarak jauh, pembatalan kegiatan, dan kebosanan di rumah. Kepada Associated Press, Presiden dan CEO American Camp Association itu mengatakan,
we need to work together this summer to provide our kids with the best summer ever.
Kita perlu berusaha bersama musim panas ini untuk memberi anak-anak kita musim panas terbaik. Akan ada begitu banyak kegembiraan, kebahagiaan, persahabatan, dan pelajaran yang diperoleh di camp. Untuk mencapai itu, kita perlu benar-benar menerima pedoman dasar ini dan menyimak para direktur camp yang melakukan upaya terbaik mereka untuk memperhatikan anak-anak Anda, memastikan mereka aman, sehat, dan gembira.
Tahun lalu, sekitar 19,5 juta anak-anak tidak dapat mengikuti perkemahan. Demikian laporan kali ini, Utami Husin, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasih dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram untuk konten-konten khas VOA lainnya.